Gogorak ez du zuzendu biktimen oroimenezkoa, baina azaldu du eurek biktimekin adosten dituztela ekimenak. Aitor Biain. Alberto Alonso Gogora, institutuko zuzendariak agerraldia egin du gaur Eusko Legebiltzarrean, joan den urtean egindako lanei eta hurrengo hilabeteetan egingo dituzten ekintzei buruzko azalpenak emateko. Agerraldi hori baliatu du EH Bilduk Naparraren kasuari buruz galdetzeko. Terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak Jose Miguel Etxeberria Naparraren desagerpena etarekin lotu zuela eta zuzenketa bat exigitzen laguntzeko eskatu dio koalizioak Eusko Jaurlaritzaren memoria erakundeko zuzendariari. Ark ez du kasuan sakondu nahi izan eta ez du zuzendu biktimen oroimenezkoa, baina adierazi du Gogorak biktimen oniritziarekin antolatzen dituela ekitaldi guztiak. Gasteizko biktimen oroimenezkoaren jarrera kritikatu du Eraiz Saez de Egilaz EH Bilduko legebiltzarkideak eta adierazi du ez dela onargarria Naparraren desagerpenaren inguruan zalantza eragitea. Gogorarazi du familiak ere, behin eta berriz adierazi duela BVE Batallon Basko Espainol talde ultraeskuindarrak hiru aldiz esan zuela Etxeberria hil zuela. Eta azpimarratu du, orain bertsio hori kolokan jartzeak ez diola ekarpenik egiten ez bizikidetzari, ez da egiari eta justiziari ere. Are, uste du, haren senideak birbiktimizatu egiten dituela. Alonsok erantzun dio Gogorak biktimekin elkarlanean antolatzen dituela ekitaldi guztiak eta eroso ez badaude bertan behera uzteko aukera ematen diela. Onartezina baita, haren hitzetan, biktimen minarekin jolastea. Monbar hoteleko atentatuari buruz antolatutako erakusketa jarri du adibide gisa eta zehaztu du 6 hilabetez jardun zutela biktimen senideekin elkarlanean oroimen ekitaldiari buruz hizketan eta haiekin batera antolatzen. Haien mina da ikusgai jartzen dena eta errespetu handia zor diogu horri adierazi du. Erantzi du gisa horretan ari direla lanean Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren eta Dolores González Katarain Joiesen senideekin ere. Bi horiei buruzko erakusketa bana prestatzen ari baita Gogora hurrengo hilabeteetarako. Eta politiko militarreko buruzagia zen Pertur eta 1976an desagertu zen. Gaur arte ez da argitu ez nork baitu eta hil zuen ez uranon dagoen ere. Etak berak hil zuen Joies 1986an erakundeko kide izandakoa traidoretzat jota. Desagertuak izpide. Alonsok ez du data zehatzik iragarri, baina jakinarazi du erakusketez gain mahai inguru bana ere antolatu asmo dutela. Desagertuei buruzkoa izango da horietako bat, Perturren kasuari lotuta eta biktimen gorpuak non daudenez jakiteak senidei eragiten dien mina gizarteratzea izango du helburu. Bigarrenak berriz, ardatz izango du euskal gizarteak eta nagusiki kulturaren alorreko eragileek etaren indarkeriari emandako erantzuna. Era berean, Alonsok aditzera emandu joan den otsailean Barakaldoko, Bizkaia. Bezen batxilergoko ikasleekin frankismoa deslegitimatzeko egindako jardunaldien ondoren Gogorak gai horri buruzko lan-lan hildo zehaz bat abiatuko duela ikastetxeentzat material didaktikoak sortzeko. Irakasleek egindako eskaria izan dela esan du Alonsok gazteen artean diskurtso antidemokratikoak areagotzen ari direla antzeman baitute. Gogorako zuzendariak oro bat ohartarazi du desberdinarekiko gorrotoa eta seinalamendua zabaltzen ari direla berriz ere gizartean eta adierazi du horri aurre egiteko memoria politiketan sakontzea inoiz baino beharrezkoagoa dela. Oroimen hutsa gaindituko duten memoria politikak behar ditugu. Ezer gutxirako balioko du plaka bat jartzeak, adierazpen instituzionalak onartzeak, ez baldin bagara gai gure politikak gizartean sakonki txertatu daitezen lortzeko. Ikerketetan aurrera. Memoria institutuak aurreko hilabeteetan egindako lanaren berri ere eman du Alonsok bere hitzaldian. Kontatu du, esaterako amaitu dutela lehen Eusko Jaurlaritzari buruzko ikerketa lana. Gobernu hura osatu zuten kideen eta funtzionarioen 60 pertsonatik gora denera, biografiak eta haien politiken inguruko azterketa biltzen du lan horrek. Duela 2 urte hasi zuten ikerketa eta jakinarazi du inprentara bidali dutela jadanik. Hasiera fasean daude oraindik, ordea, frankismo garaiko sexu eta genero aniztasunaren aurkako errepresioari buruzkoa eta emakumearen babeserako patronatuaren funtzionamenduari buruzkoak. Martxan du, halaber, top ordena publikoko auzitegi frankistarena. Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernuarekin lankidetzan ari da auzitegi horien funtsak ikertzen eta Alonsok aditzera eman du gogoraren esku dagoela jada tribunal frankistaren funtsen kopia bat. Horrez gain, jakinarazi du desobiratze gehiago egin zituztela iaz. Zornotzako hilerrian, esaterako, 147 pertsonen gorpuzkiak atera zituzten. Horietako 7 identifikatu eta haien senideen esku utzi zituzten ondoren. Urduñako hilerrian, berriz, berreskuratutako 93 gorpuzkietatik 30 identifikatu ziren iaz.